ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ብቕልጡፍ ንኣገልግሎት ክዳለዋ ይግባእ ኢሉ ፕሬዚደንት ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ፍራንቸስኮ ሮካ። ፕሬዚደንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ኣቶ ኣበራ ቶላ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ቅድሚ ትውግእ ዝነበሩ ድምር ፀገማት ከም ዝኾኑ ጠቂሱሎ። ወኪልና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ፣ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ምስ ፕረዚደንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ድሕሪ ኣብ ትግራይ ዘካየድዎ ዑደት ምዝዛሞም እዩ። ፍራንቸስኮ ሮካ እተን ትካላት ጥዕና ስርሐን ብቕልጡፍ ክጅምራ ይግባእ ኢሎም።
We have to reopen as soon as possible the health facilities. Unfortunately, even vaccination
has... ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ነዘን ማእከላት ጥዕና ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ክንምልሰና ኣለና። መብዛሕትአን ትካላት ጥዕና ስለዝተ ሰርቃ ክታበጠጦ ቢለን የን። ብዛዕባ ቫይረስ ኤድስን ኣሶን ዝልግስኦ ዝነበረ ፕሮግራም እውን ተቋሪፀሎ። ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ብመንፅር ዘለዎም ትሑት ኩነተ ፅሬት፣ ምግፋዕ ኮሌራን ካልኦት ሕማማትን ዝረዓለ ኮይኑሎ ህይወት ህዝቢ ኣብ ሓደጋ እዩ ወዲቑ ዘሎ ኢሎም። መሐለው ፅሬት ንምዕዳል ንጓየ ኣለና፣ ዘተሓሳስበና ነገር ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሕደት መቓልትታት ኣብያት ትምህርቲ ናይ ምኽፋት መደብ ኣሎ። ብርክት ዝበሉ ተፈናቐልቲ ኣፅሊሎም ሙሉ ዘለዉ ስፍራ ድማ ኣብያተ ትምህርትታት እዩ። እቲ ሕቶ እዞም ተፈናቐልቲ ናበይ እዮም ክግዕዙ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ፍራንቸስኮ ሮካ። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዛግድ ንልዕሊ 340,000 ሰባት ከም ዘርከበሎም ይገልጽ። ቀረብ ማይን ምግብን መባእታዊ ሕክምና መግባዊ ዘይኮኑ ደገፋት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ኣባላት ስድራ ቤታት ምርኻብ ዝብሉ ኣገልግሎታት ብ900,000 ቅርሺ ወፃኢ ከም ዝተግበረ እውን ኣብቲ መግለፂ ተሓቢሩ። ኣቶ ኣበራ ቶላ ፕረዚደንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያን ክዛረቡ ከለዉ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ቅድሚ ትውግእ ኣብ ዝነበረ ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ይነጥፍ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምሕባር
ዝናቡ እንደምታስታውሱት ከባድ ስለነበረ የተለያዩ
ከምቲ ዝክርዎ ከቢድ ክረምቲ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ውሕጅ ፀገም ፈጢሩልና እዩ። ብሕልፊ ኣብ ደቡብ ድሕሪ እዋን ውሕጅ ዘራእቲ ኣፍርዮም ምስ በልና ኣንበጣ መፅኡ ኣበላሽዩልና በሉ ንሶም። ኣብ ክልል ትግራይ በዝሒ ሓገዘድልዮም ሰባት ብዝተፈላለዩ ምንጭታትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቡ ኣሃዛትን ዝተፈላለዩ ኮይኖም ኣለው። ኣቶ ኣበራ ቶላ ብዛዕባኡ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለው እቲ ኣገዳሲ ነገር በዝሒ ኣይኮነን፣ በዝሒ ክንክን ክውስኽ ይኽእል እዩ፣ ልዕሊ ኩሉ ንክንደይ ህዝቢ ክነርትበሉ ክኢልና ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ሪፖርት እስክንድር ፍሬው ጠቂስሎ።